Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Rais Barack Obama anazungumza na waandishi wa habari wakati huu huko mjini Warsaw baada ya mkutano wa viongozi wa NATO, akizungumzia juu ya mauaji ya mapolisi watano katika mji wa Dallas. Ametangaza kwamba atatembelea mji huo hivi punde katika siku zinazokuja, akifupisha ziara yake ya Ulaya. Akizungumza amesema ingawa katika hali ngumu Marekani imekuwa ikishuhudia wiki hii, hadhani imegawika namna ilivyoonekana na namna watu wanavyozungumza. Karibu watu wanajeshi 115 wameuawa katika mapigano kati ya makundi yanayohasimiana katika mji mkuu wa Sudan Kusini wa Juba hiyo jana usiku. Msemaji wa kundi la wanajeshi wa upinzani William Gatijat Deng hii leo amesema kwamba mapigano yalianza jana usiku karibu na ikulu ya rais, wakati Rais Salva Kiir na naibu wake wa kwanza Riek Machar walikuwa nakutana. Viongozi hawa wawili wamesema hawafahamu bado kilichosababisha mapigano kati ya wanajeshi wao na kutoa wito wa kuwepo na utulivu. Msemaji Deng amesema hii leo asubuhi wamegundua mili 35 ya wapiganaji wa kundi la SPLM-LO ya Riek Machar na mili 80 ya wapiganaji wa serikali. Siku ya Alhamisi watu 15 waliuawa katika mapigano kama hayo. Mtuhumiwa mashambulizi mabaya dhidi ya polisi wa jiji la Dallas, Texas, aliyeuliwa alikuwa mwanajeshi wa akiba wa jeshi la Marekani aliyetumikia Afghanistan. Maafisa wa usalama wamemtaja mshukiwa huyo kuwa na Mika Xavier Johnson wa Mesquite, kitongoji cha Dallas, na waziri wa usalama wa ndani Jean Johnson amesema jana kwamba hivi sasa wanaamini alipanga na kutekeleza kitendo hicho peke yake. Ingawa maafisa wa usalama hawajaweza kuambatanisha Johnson na kundi lote la kisiasa au la wanaharakati, lakini vyombo vya habari vinadokeza kwamba alieleza kwenye mitandao ya kijamii hisia zake za kuungana mkono na makundi ya kizalendo ya watu weusi kama Black Panther Movement. Maafisa wa usalama wanaendelea na uchunguzi ili kuhakikisha kwamba hakuna kundi lote lililoshirikiana na Johnson kutekeleza shambulio hilo ambalo linasemekana ni baya kuwahi kutokea dhidi ya maafisa wa polisi wa Marekani kwa mara moja, ambapo maafisa watano wa polisi waliuawa na 7 kujeruhiwa usiku Alhamisi kuamkia Ijumaa. Hiyo imefuatia maandamano yaliyokuwa yakifanyika kupinga mauaji ya watu weusi wanauliwa na polisi. Maandamano yanatarajiwa kufanyika hii leo katika miji mbalimbali ya Marekani kuendelea kulalamika mauaji ya watu wa Afrika kutokana na mashambulizi ya polisi. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa ushirika wa kijeshi NATO wamemaliza mkutano wao wa Warsaw na kuahidi kuendelea kutoa mafunzo kwa vikosi vya usalama vya Afghanistan hadi mwaka 2017 na kutoa dola bilioni 1 kila mwaka kusaidia majeshi ya Afghanistan hadi mwaka 2020. Pamoja na mchango wa Marekani, ushirika wa Magharibi utaendelea kutoa karibu dola bilioni 5 kwa majeshi ya usalama ya nchi hiyo. Viongozi hao waliahidi pia kuacha zaidi ya wanajeshi wao 11,000 nchini Afghanistan hadi mwaka 2017. viongozi wa NATO walikubaliana pia kupeleka wanajeshi zaidi katika mataifa ya Baltic ya Estonia, Latvia na Lithuania kama sehemu ya kile maafisa wa NATO wanasema mpango mkubwa kupelekwa wanajeshi wa ushirika tangu kumalizika kwa vita vya itikadi. Wachambuzi wanasema huo ni mpango mkubwa wa kujaribu kuzuia upanuzi wa Russia katika mataifa ya zamani ya kikomunisti. Wachambuzi wa Marekani na wawekezaji wanachunguza kwa makini mpango mkubwa wa kubadili mfumo kabisa wa uchumi wa Saudi Arabia na mpango wa kijamii kufuatia ziara ya wiki mbili ya Marekani ya mkuu wa mpango huo, naibu mwanamfalme Mohammed bin Salman. Moja kati ya changamoto kubwa inayokabili mpango huo, wachambuzi wanasema, uliopewa jina la mwelekeo 2030 ni gharama yake kubwa. Utafiti uliofanywa na taasisi ya kimataifa ya McKinsey hapa Marekani inakadiria kwamba mageuzi ya kiuchumi ya Saudi Arabia yaliyopendekezwa yatagharimu hadi dola trilioni 4. Na Korea Kaskazini imefanya jaribio jingine la kombora la masafa marefu kutokana na submarine, lakini inaonekana kombora hilo lilishindwa na kuharibika kabla ya kuruka. Shirika la habari la Korea Kusini Yonhap linaeleza kwamba kombora hilo lilifetuliwa lakini liliripuka karibu kilomita 10 hewani. Yopa inasema kombora liliweza kusafiri kilomita chache tu kupita baharini. Jaribio kama hilo la mwezi Aprili lilishindwa vile vile. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Maswali na majibu. Jambo wapenzi wasikilizaji, assalamu alaikum popote pale mlipo. Karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC, ambapo joto limekuja wakati wa majira ya baridi, homa zinatubana kidogo. Lakini ni mimi Abdul Shakur Abud nikishirikiana hii leo na Mkamiti Kibayasi kusoma barua zenu, na bila kupoteza wakati basi nampisha Mkamiti, nani anatufungulia uwanja.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Na tufungulia uwanja ni msikilizaji aliyeweka ujumbe wake kwenye simu yetu nambari 2022059942. Na wewe msikilizaji unaweza pia kuacha ujumbe wako hapo. Ukisikia umekaribishwa na Sauti Amerika, bonyeza nambari 37 na uache ujumbe wako. Ikiwa ni maswali au salamu au ujumbe wowote ule. Hebu sasa tumsikilize huyu msikilizaji.
Naitwa Peter Amuri wa Dar es Salaam, Tanzania. Swali langu, mchezo wa karata ulianza mwaka gani na ni nani au taifa gani ambao walianzisha mchezo wa karata? Na ninasikia, siyo kama ni kweli, kwamba katika mchezo wa karata kuna wafalme wanne ambao wanawakilishwa katika mchezo wa karata: Mfalme Julius Caesar, Mfalme Nebuchadnezzar, Mfalme Alexandria na Mfalme Charlemagne wa Uingereza. Sasa swali ni kwa nini wakawakilishwa wao hao wafalme wanne tu peke yao? Kwa nini wasiwakilishwe na wafalme wengine? Swali la pili, ningeomba maelezo au historia fupi ya wafalme hawa. Asante sana.
Ama kweli wasikilizaji wanatoa maswali mazuri yenye changamoto sana. Sasa Abdul Shakur, kazi ni kwako.
Naam, kwa hakika Mkamiti, maswali mazuri kweli kweli. Nani angelifikiria wasikilizaji wangeuliza swala la mchezo wa karata? Lakini hapa kila swali linalotufikia tunatafuta jibu kama tunavyoweza. Kwa hivyo, kufuatana na historia, karata zilizojitokeza kwa mara ya kwanza zinasemekana zilikuwa katika karne ya 9 wakati wa ufalme wa Tang huko China ya kale. Kwa hivyo karata za kwanza zilianza China ya kale. Ilikuwa mwaka 868. Na kitabu cha kwanza kuhusu michezo mbalimbali ya karata kiliandikwa na mwanamke, hatujui jina lake, wa huko China katika enzi hiyo.
Basi kufikia karne ya 11, karata zilikuwa zimeweza kupatikana sehemu mbalimbali za Asia. Na karata za kwanza kuwasili Ulaya inasemekana ilikuwa mwishoni mwa karne ya 14, na inaaminika ni zile kutoka Misri chini ya utawala wa Sultan Mamluk. Kwa hivyo tunaweza kusema pia Afrika ilikuwa eneo la kwanza vile vile kuwa na karata baada ya China. Ilikuwa wakati huo karata 52 ambazo zinatumiwa hadi hivi sasa katika michezo yote muhimu. Tunajua 1 mpaka 10, halafu zile nyingine zinazotumiwa. Na tarehe halisi ya karata hizo zilipoanza haijulikani, lakini pia inasemekana ilikuwa katika mwishoni mwa karne ya 13 huko Misri. Katika karne ya 16, karata zilizochezwa katika kasri za wafalme Paris na Uingereza ndizo zopewa majina ya wafalme ulotaja na mashujaa wengine. Lakini sio wane peke yake. Kwa hivyo mimi nitakwambia sio wane peke yake walopewa majina hayo, kulikuwa karibu majina 12 ya wafalme na mashujaa walopewa. Mimi siwezi kuwataja wote hapa manake muda ni mfupi. Kwa mfano, mfalme wa Shupaza alikuwa akijulikana kama David, na kopa ilikuwa ni Charles. Na hivyo kwa utakuta kwamba kulikuwa na majina miongoni mwao kama ulivyosema Julius Caesar, Alexander the Great, Judith Pallas, Rachel na hata Hector. Sasa sababu gani walopewa majina hayo ni wale wafalme na familia za kifalme walipokuwa kicheza. Labda kila moja amepewa jina, lakini tutafanya uchunguzi zaidi kujua kwa nini majina hayo yalitolewa. Na kuhusu historia ya wafalme hao wote, pengine tazungumzia nao katika kipindi kingine. Kwa ufupi tu nitaje nani na nani, lakini kwa hivi leo muda mkamiti hauturuhusu kuweza kuwataja wote kwa pamoja.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni maswali na majibu. Na hivi sasa bahati ni yako wewe Juma Idi Isa kutoka Arusha nchini Tanzania. Unauliza, je, ni kwa nini viongozi wa Kiafrika hukubali mfumo wa vyama vingi, lakini inapofika katika suala la uchaguzi na wanaposhindwa nafasi wanazogombea hukataa kuachia madaraka kwa wapinzani kwa kisingizio cha kuhofia nchi za magharibi kuwatawala? Alafu anaendelea kuuliza, kwa nini waukubali mfumo wa vyama vingi na kuja kukataa mfumo huo pale wanaposhinda uchaguzi? Haya, Abdushakuru, na kuachia uweze kumchanganulia msikilizaji Juma Idi Isa.
Na kuna sababu nyingi zinazotolewa na wanasiasa hao, na wachambuzi wanasema kitu kikubwa zaidi ni uchu wa madaraka zaidi kuliko kitu kingine kile. Wale watu wanaobaki madarakani hawataki kuondoka. Halafu kuna swala la kwamba wakishabaki madarakani muda fulani wanakuwa hawana hamu ya kuondoka kutokana na zile raha, fedha wanazopata na utajiri wanaopata kutokana na utawala wa umma. Na sababu nyingine, siasa na madaraka barani Afrika ni sawa na mali ya mtu, ni sawa na kazi na uhai wa mtu. Kwa hivyo wanang'ania kubaki madarakani. Wale viongozi wa kisiasa wanafikiri bila wao kuwa madarakani mambo hayawezi kuendelea sawa. Lakini kwa upande mwingine kuna tatizo la taasisi zinazostahiki. Utakumbuka ni karibu miaka 20 hivi tangu mbegu za siasa za demokrasia zilizopandwa barani Afrika. Na hivyo taasisi zote zinazohitajika hazijaimarika au hazijatayarishwa kamwe katika nchi nyingi. Mfano, angalia Tanzania, ni sasa tu watu wanazungumzia mabadiliko ya katiba. Huko Kenya makubaliano yalifikiwa miaka 5 iliyopita, katiba ikaja kapitishwa baadaye, na hivi sasa bunge linavutana tujenge taasisi hii, uhuru wa mahakama na kadhalika. Kwa hivyo mfumo huo wote unaweza kuchukua muda mrefu. Kuwepo na mfumo huru wa sheria, kuwepo na bunge lenye haki na usawa linalowakilisha wananchi kama wanastahili, na kuwa na rais ambaye anakubali kwamba mihula miwili aliyopewa anaondoka. Tunajua inaweza kufanyika. Wanasema imeweza kufanyika Ghana, inaweza kufanyika Afrika Kusini, inafanyika Botswana, imefanyika nchi chungu nzima, Msumbiji imefanyika. Kwa hivyo kwa nini hali hiyo isifanyike kubadilisha madaraka au uchaguzi kufanyika ufanyike kwa njia haki. Na hata mchambuzi wa masuala ya kisiasa wiki hii hii tutakumbuka kutoka Mombasa, Maura Bwanamaka, aleleza wiki hii pale Uhuru Kenyatta alipojaribu kukataa kujiuzulu ingawa alikuwa na mashtaka katika mahakama ya ICC, kuamua baada ya kwamba kesi kuna ushahidi wa kutosha kuendelea na kesi zake. Na Bwanamaka alikuwa na haya kusema:
najua shida ya Mwafrika naye pia hajajifundisha kitu kile kinaitwa kujiuzulu ama kustep aside. Hawa ni vijana, lakini sasa wanao ile kitu ina katika lugha ya Kiingereza inaitwa ego, eh? Yaani ni lazima awepo, lazima awepo. Lakini ingekuwa pia nao ni fursa yao kubwa sana, wakasema wacha sisi tuache, manake hii nchi hayeyuki. Waende wasikize ile kesi yao, wapigane nao, waachilie, warude. Mwaka 2007 au mwaka 2008 uchaguzi mwingine utakuwepo na nafasi ipo, na bado wao ni vijana. Lakini sasa mtu unasema wewe unaendelea na kampeni yako na huku unatuhuma kuwa wewe ni muuaji. Sasa utakwenda kuambia pigaji kura nini? Ama utauza chama kipi? Ni kichama gani utaweza kukinadi kwa uzito? Labda tu kwa sababu bado wanataka kutegemea siasa zile za UKANU, na siasa za UKANU zaidi zilikuwa zikitegemea makabila. Sasa laiti angekuwa Uhuru Kenyatta ametoka kwa kabila tuseme kama ni kabila la Waoruma ambao hawafiki hata labda 1080 Kenya, angekuwa amepata sababu za kujiuzulu, za kuregea nyuma. Lakini kwa sababu anaona naye bado vile vile ako na kabila kubwa na ana utajiri, basi ndio inabidi bado anasisitiza tu lazima agombee. Kwani kuna makosa gani akiamua kuunga mkono mgombea mwingine?
Naam, basi unaona kwamba ni swala la ukabila vile vile, swala la fedha, na kwamba wanasiasa wanamiliki nchi kama ni mali yao. Mfano mzuri huko nchi za Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati, viongozi wa nchi hiyo wanahisi wakiondoka nchi itatokomea. Wazo hilo wachambuzi wanasema linatokana na jinsi mataifa makuu yanavyochukulia viongozi hao katika kutetea maslahi yao kwa upande mwingine. Na yanahisi kiongozi fulani akiondoka huenda usalama ukavurugika au maslahi yao yakaingia hatarini. Ndio maana tumeona viongozi hao wa Afrika Kaskazini, Mfalme Mubarak, hawakutaka kuondoka madarakani, na hasa wale washirika wake wa karibu huwa wanapigania ndani kwa ndani kutoacha madaraka, wakimlazimisha yule kiongozi usiondoke. Manake wao pia vile vile wanaogopa kufikishwa mahakamani. Wakiondoka wanajikuta wamefikishwa mahakamani na wananchi, au wanabidi wajibu maswala ya ikiwa wamefanya makosa, hasa ulaji rushwa na utumiaji mbaya wa madaraka. Kama tunavyomwona Hosni Mubarak anafikishwa mahakamani, hali kama hiyo ilitokea huko Zambia. Tumeona rais wa zamani ameshtakiwa, mshirika wake aliyekuwa amemtayarisha kumweka madarakani amemfikisha mahakamani. Malawi hali hiyo kadhalika. Kwa hivyo hizo ndio sababu zinazosababisha, pengine wataalamu wanasema, viongozi wa Kiafrika wasikubali kuacha madaraka.
Na kutoka hapa Washington DC ninavuta barua yako Steven Mwakiusa, ukiwa Kiela, Mbeya, Tanzania. Unasema unajitokeza kwa mara ya kwanza katika kipindi hiki cha maswali na majibu. Basi tunakukaribisha, tunasema karibu sana Steven Mwakiusa. Swali lako unasema linahusiana na vita vya Vietnam. Ungelipenda kufahamu nini ilikuwa sababu ya vita hivyo na kilichosababisha askari zaidi ya 1058 wa Marekani kuuawa. Pia unauliza, je, ni vita gani iliyoisababishia Marekani hasara kubwa zaidi?
Naam, muda ni mfupi uliobaki kuzungumzia vita vya Vietnam, manake vita vochukua muda mrefu kabisa. Vita vya Vietnam ni mojawapo vita vya enzi vya baridi kati ya mashariki, nchi za mashariki zikiongozwa na Urusi wakati ule na nchi za magharibi zikiongozwa na Marekani. Ni vita vilivyotokea huko Vietnam na kuhusisha Laos na Cambodia kuanzia Novemba mosi mwaka 1955 na kumalizika baada ya kutekwa kwa mji wa Saigon April 30 mwaka 1975. Sasa vita vilianza kati ya Indochina iliyokuwa inatawaliwa na Ufaransa iliyokuwa Vietnam ya kusini na Vietnam ya kaskazini. Indochina kulikuwa na vita vingi vilivyotokea, lakini hiyo ilikuwa ikichukuliwa kama ndo vita vya mwisho. Sababu zinazoelezwa ni kwamba Marekani ilijihusisha katika vita hivyo ili kuzuia kuenea kwa siasa na nguvu za komunisti katika eneo hilo hapo duniani. Marekani ilisaidia Vietnam ya kusini kutokea mji wa Saigon, mji mkuu wa wakati huo, huku China na Russia kusaidia Vietnam ya kaskazini. Makubaliano ya amani ya Paris yalitoa saini Januari 1973 ndo kutaka kumaliza mapigano. Lakini vita viliendelea na majeshi ya Marekani yalilazimika kuondolewa kutokana na azimio la bunge la Case Church Amendment la Agosti 15, 1973. Lakini vita vilimalizika kabisa baada ya kutekwa kwa mji mkuu wa Saigon na jeshi la wananchi wa Vietnam kutoka kaskazini mwaka 1975, na Vietnam mbili zikaunganishwa pamoja kuwa taifa moja mwaka uliofuata. Basi kama unavyoona kwamba ni vita vya sababu ya kuzuia kuenea kwa ukomunisti, sababu kuu kabisa. Lakini kama alivyosema msikilizaji wetu, muda hauturuhusu, tutazungumzia katika kipindi kingine cha maswali na majibu. Maswali yasikose kupromoshwa, na mimi ninasema kwaherini hadi wakati ujao. Kaa chonjo, muda mfupi tu BMJ Muridhi atakuleteni vijimambo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Haya msikilizaji, ni wakati mwingine tena ambapo nakukaribisha kwa mikono miwili hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni wakati umewadia ambapo mimi hukuletea vituko, maajabu, sarakasi na vitimbi. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Msikilizaji, kuna usemi kwamba mbwa akimuuma mtu, hayo si mapya, lakini mtu akimuuma mbwa, basi hizo ni habari za kupawa kipao mbele na umuhimu mkubwa. Basi hapa Marekani wiki hii, msikilizaji, mtu amemuuma mbwa, ajabu kubwa. Kisa hicho kisicho cha kawaida kilitokea katika mji uitwao Madrid katika jimbo la Iowa lililo kwenye eneo la Midwest, yani magharibi ya kati hapa Marekani. Bwana mmoja akijulikana kama Lane Henry, mapema wiki hii alikasirishwa na mbwa ambaye alikuwa amemvamia mkewe, na yeye kumrukia kwa hasira na kumuuma kwenye pua. Bibiye Henry anayejulikana kama Karen Henry alikuwa amerukiwa na jimbwa kubwa katika bustani moja huko mjini Madrid, ambalo lilimwangusha chini na kumuuma kwenye mapaja, mkono na kwenye pua. Bwanake kuyaona hayo alipandwa na mori si haba, msikilizaji, na kulirukia jimbwa hilo ili ajaribu kumuokoa mkewe aliyekuwa anapiga nduru kweli kweli. Henry alipoona mbwa huyo amemuuma mkewe kwenye pua, naye aliamua kulipiza kisasi, na mara moja hiyo akamuuma pua mbwa huyo.
He tried to beat the dog to get it off, and the dog basically chewed up his arm, but he finally had to bite.
Karen hapa anasema, bwanangu Len alijaribu kumpiga mbwa huyo kumfukuza, lakini mbwa huyo akamuuma mkono, na hatimaye ikambidi bwanangu aliume pua la mbwa huyo ili aniachilie. Naamini usiamini, msikilizaji, pindi tu alipoumwa kwenye pua, mbwa huyo alitoroka kwa kasi na kumwacha Karen na bwana yake wakiuguza majeraha yao. Hatimaye polisi wakiandamana na wafanyikazi wa dharura walifika pahala hapo na kuwakimbiza wawili hao kwenye hospitali moja iliyo karibu. Haikujulikana mara moja iwapo mwenyewe mbwa huyo atafunguliwa mashtaka kwa kumuuma bibiye Henry kwenye pua, au Henry atafunguliwa mashtaka kwa kumuuma mbwa huyo kwenye pua.
Dunia ina mambo,
na tukitoka kwa maswala ya ajabu ambapo mtu amemuuma mbwa, msikilizaji. Hebu tuone ni yapi mengine yamejiri kwingineko. Mwanamume mmoja kutoka mji wa Jalapa nchini Mexico amewashangaza wengi baada ya kutangaza hadharani kwamba amewaoa wanaume wenzake wawili. Maajabu. Msikilizaji, ni kawaida kusikia mwanaume ambaye amewaoa wanawake wengi. Hata si nadra kusikia mwanaume ambaye amemuoa mwanaume mwingine. Lakini mwanaume kuwaoa wanaume wawili ni jambo jipya hata kwetu sisi hapa kwenye meza ya Vijimambo. Jose Alarico mwenye umri wa miaka 42 amekuwa kivutio cha wanahabari hususan kwa sababu licha ya kutangaza kuwa amewaoa wanaume wenzake, bwana huyo hawaruhusu wanaume hao kutoka nje ya nyumba. Jarida la Le Mundo limeripoti kuwa Alarico amesema kwamba anawapenda watu hao kiasi kwamba hangependa watoke nje ya nyumba yao kwa kuhofia kwamba huenda wakachukuliwa na wanawake wanaotafuta wachumba. Na kwa hayo kuhusu mwanaume ambaye amewaoa watu wawili wanaume kama yeye, msikilizaji, naona time zangu hapa kwenye ukuta zinanipa kisogo. Makala haya utayarishwa na kusimuliwa nami BMJ Muridi, na kabla sijaondoka na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba kipendacho roho ula nyama mbichi, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Oh mwanangu, dunia ina mambo, sikia maneno nakwambia, ka mupero yako Mola wako, heshima kwa wazazi na mwanangu. Dunia hii mama lukumba lukumba, dunia
hii mama. Nam, dunia ina mambo. Vijimambo, kipindi cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, basi kabla ya kuondoka hivi sasa, tunakuleteni muktasar wa habari. Rais Barack Obama wa Marekani akizungumza na waandishi habari katika mkutano wake wa mwisho wa viongozi wa ushirika wa NATO huko Warsaw, Poland, amesema anafahamu kwamba nchi imegawika, lakini hadhani imegawika namna watu wanavyodhani kufuatia mauaji ya mapolisi watano huko Dallas. Amesema atatembelea eneo hilo na anazungumzia juu ya swala la umiliki bunduki hapa Marekani, akisema anakubali kuna kazi kubwa inabidi kufanywa kutokana na mvutano uliopo juu ya namna ya kupitisha sheria kudhibiti bunduki na kupunguza mauaji yanayotokana na bunduki hapa Marekani. Na katika mkutano huo wa NATO, viongozi wa kijeshi wa NATO walimaliza mkutano wao na kuahidi kuendelea kutoa mafunzo kwa vikosi vya usalama vya Afghanistan hadi mwaka 2017 na kutoa dola bilioni 1 kila mwaka kusaidia majeshi ya nchi hiyo hadi mwaka 2020. Vile vile viongozi wa NATO walikubali kupeleka wanajeshi zaidi katika mataifa ya Baltic, ya Estonia, Latvia na Lithuania, katika sehemu ya kile maafisa wa NATO wanasema ni mpango mkubwa kuwahi kufanyika tangu vita vya baridi. Karibu wanajeshi 115 wameuawa katika mapigano kati ya makundi yanayohasimiana katika mji mkuu wa Sudan Kusini wa Juba hiyo jana usiku. Msemaji wa kundi la wanajeshi wa upinzani William Gatitaj Deng amesema hileo kwamba mapigano yalianza jana usiku karibu na ikulu wa rais, wakati Rais Salva Kiir na naibu wake Riek Machar walikuwa nakutana, na anasema hawajui sababu za kuanza kwa ghasia hizo. Mtuhumiwa mashambulizi mabaya dhidi ya polisi wa jiji la Dallas, Texas, aliyeuliwa alikuwa mwanajeshi wa akiba na jeshi la Marekani na alitumikia Afghanistan. Maafisa wa usalama wamemtaja mshukiwa huyo kuwa ni Mika Xavier Johnson wa Mystic, kitongoji cha Dallas, mwenye umri wa miaka 25. Na wachambuzi wa Marekani na wawekezaji wanachunguza kwa makini mpango mkubwa wa kubadili mfumo wa uchumi wa Saudi Arabia, na mpango huo wanasema utagharimu karibu dola trilioni 4. Mwisho wa muktasar wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kwa nasi wakati mwingine.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.